rasprave bez cenzure, a politička korektnost je vam za našim slobodnim osjećajima. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Samozřejmě, jako vždy říkám, nakonec budeme vysvětlovat my sami. Tak, aha, tady je spodek mého trička. Tak, jdeme se na to kouknout, dámy a pánové. Já jsem to tady překlikal špatně. Zprávy bez cenzury jsme měli tady, ale potřebujeme jenom znělku. Já vás vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, se kterým se koukneme samozřejmě na ty důležité věci. Ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, komentářů, informací, které v mainstreamových, tedy v médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte. Nuž! Tak, to bychom měli, já jenom počkám, až pan Tichý se připojí na StreamYard, opět to není jeho chyba, opět je to moje chyba, protože jsem ho chtěl kontaktovat na Teamsech a tady nám to nevyšlo, takže musíme zpátky na StreamYard, takže to nám dostal trošku později. Tak, čekáme a jenom přečtu tedy, na co se dneska zaměříme v té komentované zpravodajské části. Tak, novinky odinut, také události na Ukrajině a zprávy z Ruské federace budou třetím tématem. Pak bychom se měli kouknout na informace z USA, aktuality z Evropské unie, z hůně či mumie. A covid kočkování následky, to bychom měli mít jako předposlední šesté téma. No a poslední zajímavosti znovu, a jak to znám, tak většinou nám na to nezbyde ani čas, možná ani na ten covid, protože ten informační balast, který se na nás, dámy a pánové, valí zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, ze předu, ze zadu, je zkrátka takový a na schvál je to tak děláno a ono je to vlastně i díky zákonu času. Tak zkrátka ty technologie furt se neustále zrychlují, všechno se zrychluje, postup všeho jde dopředu takový, že to ani nestíháme pochopit. Tak a už tady mám pana inženýra, teď mi tady bliknul, takže vydržte, já ji připojím a ať se na něj kouknem. Tak, hezký večer. Tak, to jsme probrali a zpráva z cesty z Ruska bude jako tematické okénko. Tak se na to asi můžeme vrhnout. Počítám, pane inženýre, že zase i informací bude hodně.
A začnu velmi netradičně, vážení. Novinkami odjinout. Proč? Protože se mi zdála být z toho celého souboru těch informací nejzajímavější. Začal bych hned první zprávou, která nám říká, že Larry Fink, což je generální ředitel BlackRocku, usedá na trůn Světového ekonomického fóra místo Klause Schwaba. Takže velký reset vstupuje do fáze budování. Také to vidíte, že ty budou tlačit dál jako prostě na ty své věci, jako jsou ty různé emisní povolenky pro ty lidi a zase nová várka očkování a takovéto věci budou na to tlačit jako opravdu jak blázni, jo, protože teď v tobě kdo z koho. Jedni půjdou dopředu, budou tlačit do zlatého věku a gestara a tak dále, druhý budou tlačit proti směru a to je právě Larry Fink. Takže v podstatě ta globalistická organizace, to se do ekonomického fóra, tak vlastně upevňuje spojení té finanční říše Wall Streetu s politickým jsem měl nějakou tu mašinu toho Davosu, tedy, takže a je, zase tedy obnovuje pochod teda směrem k digitálnímu, digitální identitě, k digitálním měnám centrálních bank, této CBDC a ke globalistické vládě nad národy, které nakonec je jedné světové, takže pořád, jak vidíte, není dobojováno, pořád to jako pokračuje a Fink jako takový tak dnes pro představu kontroluje 10 bilionů dolarů aktiv. Takže tady vidíte, že ta agenda se toho ekonomického fora není ve vzduchu, teď naopak je to ještě propojené blíže s penězi, s kapitálem. Já se jenom divím, že ještě prostě jim na to víceméně nepadli a nezabavili, protože tam si myslím, že některé ty výkonné příkazy Trumpa na ty, co rozvraceli volby, na ty, co udělali zradu vůči Spojeným státům a tak dále, takže by se tam něco na Larryho Finka a spol také našlo a na BlackRock. Problém je v tom, že když by oni sundali BlackRock, tak se jim sesype burza. To je jako prostě problém, takže to je možná jako ten důvod. Jinak Schwab byl v tichosti jakoby očištěn, jo, protože oni potřebovali sundat Schwaba, to už bylo hodně, jak se říká, profláklý, tak Schwab byl v tichosti očištěn, ale umožnilo to, aby nastoupil Fink. Takže to, co přijde dál, tak jako počítejme s tím zase zesílený dozor a kontrola, tam, kde se teda dají, to jsme v zemích, jako je Evropská unie a podobně, jinde to takhle nefunguje, ale prostě my, jako tady to takhle je, takže tolik jenom, abyste věděli, jak se teďka teda věci mají a vlastně to spojení té finanční říše BlackRocku s tím politickým strojem se toho ekonomického fora, tak ty globalistické elity budují systém, v němž vlastnictví, peníze, identita i samotná svoboda budou soustředěny pod jejich kontrolou. To není varování, to už jako probíhá, takže teď jde o to, prostě toto jako v tom boji, toto jako přetlačit a zlikvidovat. Takže to je moje první zpráva, pojďme dále.
Tak, Irán, výjimečný stav, Rusové evakuují Izrael a druhá válka mezi Izraelem a Iránem. Všichni jsou prý připraveni na novou konfrontaci. Mraky tedy na Středním východě housnou a existuje mnoho náznaků, že nová konfrontace mezi Izraelem a Iránem je na spadnutí. Spojené státy posilují tedy izraelský protiraketový štít neustálou přepravou protiraketových baterií T-HAT, tady má být, a zatímco tedy Irán neustále ospravedlňuje nové balistické nazvukové systémy technologií multi-entry vehicle. Nejznepokojivější ze všeho je tedy, že ruští diplomaté v tichosti evakuují Izrael přímými lety tedy z Ruska, protože Moskva zřejmě ví, že se stane něco vážného. S tím, že Moskva tedy konec konců, ačkoliv je zdánlivě spojencem Iránu, řekla Putinovými ústy, že Izrael je rusky mluvící země kvůli existenci mnoha imigrantů z Ruska. No, tak pokud spojíme tedy výše uvedené s přáním izraelských kruhů jít do tedy druhého kola nepřátelských akcí, protože se domnívají, že z červeného tedy konfliktu, nebo z červnového, pardon, konfliktu nevyšli jako jasní vítězové, no oni nevyjdou ani tady z toho. V podstatě, i když tedy dosáhli velmi vysokého procenta dosažení svých cílů, zejména s ohledem na vyhlazení lidské, vědecké a vojenské hodnosti Iránu, na svém území však obdrželi velmi silné údery. Nadcházející dny tedy a týdny budou rozhodující a velmi důležité. Vezměme v úvahu, že po skončení války v červnu se Čína pustila do závodu ve zbrojení Iránu, a to například na všech úrovních. Tak, tímto zpráva končí.
Další zpráva je také velmi zajímavá. Je také z Izraele. A říká nám to, co víceméně jsme, když nevěděli, tak mnozí tušili. Izraelská zpravodajská služba Shin Bet potvrzuje, Netanyahu financoval Hamas a umožnil operaci pod falešnou vlajkou 7. října. Či financoval Hamas, aby zaútočil, nechal pak vypnout ta poplašná a výstražná zařízení, aby tam mohli vniknout do toho, aby teda mohl teda Hamas útočit na Izraelce a aby potom teda mohli vlastně udělat teda ten protiútok a teď potom už teda i v podstatě de facto tu likvidaci teda toho izraelského obyvatelstva, tu genocidu na území Gazy. Takže ta izraelská domácí zpravodajská služba Shin Bet potvrdila, že dlouholetý izraelský premiér Benjamin Netanyahu tajně financoval Hamas po celé roky a umožnil smrtící operaci pod falešnou vlajkou 7. října, aby podpořil své expanzionistické ambice v regionu. Uvádí to deník Jerusalem Post, takže a tam říkám, politiky, které Netanyahu prosazoval, které agentura označila za problematické a přispívající k rozhodnutí Hamasu zaútočit, byly jeho usnadňování katarského financování Hamasu a jeho odpor k navrhovaným atentátům na vrcholné vůdce Hamasu v té době. Takže tady vidíte, že ta Netanyahova podpora Hamasu se ukazuje jako promyšlená strategie k ospravedlnění širších územních ambicí. A tím, že tu skupinu tajně financoval a podporoval, tak zajistil, aby Hamas vlastně mohl provádět teda ty útoky a vytvářel pak záminku, že teda jsou tam bezpečnostní hrozby a tak dál, a aby ty potom mohli sloužit teda k legitimním rozsáhlým vojenským operacím a okupaci. A také mimo jiné i tedy k pomoci Ameriky a k financování ještě ze strany Ameriky a tak dále a tak dál. Takže Netanyahu dohlížel na masivní převody do Gazy a jen v roce 2014 to bylo $30 milionů měsíčně, přičemž to že jde o humanitární pomoc. A zároveň Hamas pokračoval v ostřelování izraelských civilistů raketami. Takže a tady varování od té zpravodajské služby v roce 2019 a od vojenské rozvědky těch izraelských obranných sil v roce 2020, že tyto peníze přímo financují terorismus, tak byla ignorována. Takže to je teda k této zprávě, pojďme dále.
Dámy a pánové, šok pro Trumpa i Putina a Peking prý bez pardonu tuhle hru hrát nebudeme. Takže v pátek Čína odmítla požadavek Spojených států amerických, aby se připojila k trilaterálním jednáním o jaderném odzbrojení s Ruskou federací, označujíc takovou iniciativu za nerozumnou a nereálnou. Nuž, mluvčí čínského ministerstva zahraničí uvedl, že nezařazování Číny na stejnou úroveň jaderného vyzbrojení jako USA a Ruské federace je klíčovým rozdílem, který činí tedy taková jednání nepřijatelnými. Informovala o tom agentura Reuters a dále dodal, že strategické bezpečnostní prostředí a jaderná politika Číny jsou ve srovnání s USA a Ruskem zcela odlišné. A zopakoval, že Peking nebude účastníkem závodu ve zbrojení s jakoukoliv zemí a že státy s největšími jadernými arzenály by měly tedy převzít odpovědnost za jaderné odzbrojení. A jeho prohlášení tedy přichází poté, co americký prezident Donald Trump během setkání s jihokorejským prezidentem Lee Chao-myungem řekl, že hovořil s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o kontrole jaderného zbrojení a vyjádřil přání, aby se tohoto procesu účastnila i Čína. No tak proč to říká Trump, víme. A tak asi můžeme dál.
Ono, jenom z toho malou poznámku k tomu, ono, my nevíme všechno, protože kdyby to bylo, že bude úplně jaderné odzbrojení všech, tak si myslím, že by to mohlo být akceptovatelné, protože stejně země, pokud jde o tu svoji budoucnost, tak ten požadavek té Galaktické konfederace nebo aliance stejně zní, aby teda tady byly jaderné zbraně a vůbec jádro, včetně jaderných elektráren, tady ze země odstraněny. Pokud je to jenom o nějaké procento, jenom snížení těch zbraní, snížení počtu těch zbraní, tak jako na tom Čína nic nevyřeší, tak si to jenom ona sníží a bude pořád mít těch jaderných zbraní, bude mít pořád méně než ty ostatní. Když to bude, no, protože má ten základ, má tedy nižší. Pojďme další zprávu, ta vypadá lépe, zajímavě. Rusko a Spojené státy se rozdělili sever na půl, ale je tam míněno tam ta oblast toho severního pólu. tam to bude asi takto. A ten mírový, tady zatímco teda ten mírový proces na té Ukrajině neprokazuje žádné zvláštní zámky pokroku, tak ty doprovodné dohody začne naplňovat a několik velkých západních deníků už informuje, že v rámci ujednání dosažených v Anchorage mezi prezidenty Ruska a Spojených států, takže byla spuštěna rozsáhlá iniciativa na průzkum a těžbu uhlovodíku na aljašském šelfu, takže na šelfu na aljašském. Takže ještě ne sever, severní pol a tak dále. Největší národní společnost Rosneft a ExxonMobil založí společný podnik, do kterého je přizván také ruský Gazprom a očekává se i zapojení dalších velkých amerických hráčů. A podnik se bude zabývat těžbou ropy a zemního plynu na šelfu arktického pobřeží Aljašky se zvláštním důrazem na využití těžko dostupných zásob ropy v pánvi zálivu v Prudhoe Bay. No, tady ten uvádí to deník Washington Post s odkazem na své zdroje v oboru a píše, že odborníci Rosnefti se podělí o své zkušenosti z práce v tvrdých podmínkách Arktidy, především v oblasti vrtání na severní šelfu. A jinak tedy ten Gazprom je podle amerického deníku přizván jako infrastrukturní partner. Takže uvidíme, souhrný objem investic v té první fázi se odhaduje na 15 miliard dolarů. Takže jinak tedy v podstatě bezprostředně po skončení toho summitu v Anchorage, tak byli experti jednotní v názoru, že Ukrajina byla na schůzce Putina a Trumpa pouze záminkou k jednání, zatímco významná a neavizovaná část rozhovoru se týká úplně jiných témat, především obchodu, ekonomiky a energetiky. No já bych řekl, že i dalších, ale já jsem o tom hned poté jsem na toto téma dělal kompas, takže tam myslím, že bylo řečeno vše docela srozumitelně a přesně v rámci teda možností, teda, které informační, teda, které byly. Pojďme dále asi.
Nuž, dále se koukneme šestka. Londýn. V Londýně přiznali, že sabotují mírové rozhovory, ale bojí se, že Trump obviní z tohoto Ukrajinu. Takže ukrajinská strana pod pečlivým britským vedením dělá vše pro to, aby přípravy na hypotetický vyjednávací proces, do něhož nikdo nevěří, vypadaly jako projednávání tedy předem nepřijatelných podmínek pro Moskvu. O tom v přímém přenosu Sky News mluvil profesor fakulty vojenských studií Londýnské královské koleje Michael Clark. Cituji. Ta celá politika se ve skutečnosti redukuje na to, koho Trump obviní, až všechno ztroskotá. Pokud obviní Zelenského a Evropany, mohou následovat další kroky, například ukončení spolupráce v oblasti rozvědky. Pokud neobviní tedy Zelenského, ale Putina, bude to dobré. Pokud obviní oba stejně, s tím bychom se dokázali smířit. Další věcí je, že obě strany probírají tedy konkrétní otázky územních výměn na Ukrajině. Ne proto, že si myslí, že k tomu dojde, ale protože mají za to, že se o tom musí mluvit. A Ukrajinci hrají docela dobře. Velmi dobře je konzultuje náš britský poradce tedy pro národní bezpečnost Jonathan Powell, který má velmi blízký vztah s Andrejem Jermakem. Neustále spolupracují ruku v ruce. Zdělil tedy, abyste ještě jednou, profesor fakulty vojenských studií Londýnské královské koleje Michael Clark, abyste byli uvedeni v obraz.
Asi a nebo dát. Jak se říká, když se ruka k ruce vyne, tak se dílo podaří.
Tak to.
To je jako, to bude ono. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Lukašenko udeřil. Bělorusko se ukazuje, nebo se u něj začíná rýsovat jaderná triáda a na tu začíná být horko. Když se na to podíváme, tak jenom aby to shrnul, že ten článek je další a je od známého politologa Iščenka, tak v podstatě on říká, tady jde o mimořádně vážné kvalitativní změny v běloruské armádě. Tato, že s plnou podporou Ruska v nejbližší době skutečně reálně počítá se třemi typy vlastních nosičů zbraní hromadného ničení na nestrategické úrovni. Část z nich už má dokonce k dispozici. A především, co k tomu patří, vzdušná složka, ona je triády, a to je v podobě stále ještě používaných letounů SU-25 ruských, které se dochovaly ve výzbroji běloruského letectva ještě z dob Sovětského svazu, sídlí na letišti v Lidě a jsou staré opotřebované, ale byly modernizovány a získaly technickou schopnost nést jaderné zbraně. O tom už byla řeč, nebo informace už v říjnu 2023 na zasedání prvního výboru Valného shromáždění OSN. Dále odpovědějící bojová výzbroj pro tyto nosiče už více než před 2 lety, konkrétně v březnu 2023, tak tu Rusko slíbilo na nejvyšší úrovni rozmístit přímo na území teda Běloruska a aby teda, pokud by bylo potřeba, tak aby teda nezabralo moc času ta příprava, ten společný úder. Takže to je jeden. A teďka, jaké jsou ty další dva? To je, nejsou to samozřejmě ani ponorky, nejsou to ani hladinová plavidla a podobně. To jako Bělorusko nemá, ale jsou to pozemní raketové komplexy nejdelšího dosahu v Evropě, tak to jsou ty 301 milimetrové raketomety Polonez M s dostřelem do 300 kilometrů bělorusko-čínské výroby. To je vlastně ta druhá složka té triády a také ruské operačně taktické komplexy Iskander M. Takže i tyto ty mohou střílet až na vzdálenost 500 kilometrů a mohou teda nést samozřejmě teda i jaderné nálože. Takže oni mají tu triádu teda takto a ten Iskander M už teda bude předán ten ozbrojeným silám Běloruska, takže může používat teda jak rakety v konvenční, tak i v té jaderné variantě. A jinak k tomu ještě teda informace nedávno tajemník Rady bezpečnosti Běloruska Aleksandr Volfovič tak prohlásil, že Minsk vážně zvažuje možnosti integrace jaderných hlavic do raketového dělostřelectva dlouhého doletu Polonéz. On říká, dneska je to moderní komplex. Dosah raket byl 200 kilometrů, dneska už je to 300 kilometrů. Je to vysoce přesná zbraň. Samozřejmě každá zbraň vyžaduje úpravy a změny a už se zvažují otázky, zda tyto rakety vybavit jadernými hlavicemi, říká Volfovič. A také říká, sledujeme, jak naši sousedé západní země a Američané vytváří podobné komplexy s doletem 600 a více kilometrů. Samozřejmě musíme držet krok, uzavírá tedy Volfovič. Takže tolik teda k této zprávě, také je zajímavá. Pojďme další.
Další máme Venezuelu, geopolitika ropy, maskovaná jako válka proti drogám. Během tedy svého působení v čele UNODC, úřad tedy pro drogy a kriminalitu, jsem navštívil Kolumbii, Bolívii, Peru a Brazílii. Ale nikdy jsem nebyl ve Venezuele. Prostě to nebylo nutné. Spolupráce venezuelské vlády v boji proti obchodu s drogami patřila k nejlepším v Jižní Americe a byla srovnatelná pouze s bezvadnou bilancí Kuby. Tato skutečnost v delirantním příběhu Donalda Trumpa, který označuje Venezuelu za narkostát, zní jako pomluva s geopolitickými motivy. Píše to Pino Arláč, jestli je to tedy jeho spoměť, doufám, že jo. Ale tedy skutečná data, která vyplývají ze světové zprávy o drogách na letošní rok 2025, organizace, kterou jsem měl tu čest řídit, vyprávějí příběh opačný k tomu, který šíří Trumpova administrativa. Příběh, který kousek po kousku rozebírá geopolitickou fikci postavenou kolem kartelu Soles. Entity stejně legendární, jako je Lochneská příšera, ale vhodné k ospravedlnění sankcí, embark a hrozeb vojenské intervence proti zemi, která shodou okolností leží na jedné z největších zásobáren ropy na planetě. Takže podle toho UNODC, okrajová země na mapě obchodu s drogami je Venezuela. Faktický kartel Slunci ten Soles, to je prý hollywoodská fikce, se tady dále rozvádí v tomto článku. Ekvádor, jako je skutečné centrum, které nikdo nechce vidět, ohledně drog. A skutečné trasy drog a geografie, tak versus propaganda. Taktéž je tady zmiňována Kuba rozbírána jako hanebný příklad, takže se na to můžete kouknout, nevím, kde to bylo, Zvědavec News, tak se na to můžete kouknout, dámy a pánové, a zase zajímavý článek. A samozřejmě tam nikomu nejde o žádné drogy ve Venezuele, nikdy jsme o tom neslyšeli. Seriále debilní se o tom, tady z těch Netflixových a jiných, co to je ještě, se o tom netočili, že ano, jako je Narcos a další, nic, a tam o té čůze, jak tam taky přiletěla do Los Angeles, jak to tam pašovala, tak to taky ne. Tak zkrátka musíte si uvědomit, že o ropu jde a o prachy jde vždycky na prvním místě. Když vám budou zase tvrdit tady nějaká podezření na Nicolase Madura a takový ty krávoviny, tak asi můžeme dál.
Tam jde v podstatě o to, že už za Cháveze jako předchůdce Madura, tak byl ten venezuelský ropný průmysl byl znárodněn. Do té doby tam byly Američané a tam těch místní podpindosníci, jim tam přisluhovali, tak dostávali nějaké malé procento, což jim samozřejmě, aby jim tam hlídali jejich zájmy, což jim samozřejmě stačilo. Což jim samozřejmě stačilo k tomu, aby měli teda jako dobrý parazitický život, ale pak to bylo znárodněno. Takže já ještě připomenu jednu věc, tedy v této souvislosti. Byly doby, kdy dokonce, a to snad i Trump jako obviňoval Venezuelu, že Venezuela patří mezi státy, které tehdy měly stroje Dominion a které pomohly sfalšovat ty volby a podobné nesmysly. Nebylo tomu tak a teďka, když se to odhaluje, tak se ukazuje, kdo to měl prsty. A prsty to měli američtí spojenci, ale určitě ne Venezuela. Ta další zpráva hovoří o tom, že Venezuela v OSN odsoudila americké vojenské jaderné nasazení v Karibiku. Předala ta vláda, nebo ta republika předala generálnímu tajemníku OSN Antonio Guterresovi sdělení, v němž odsuzuje rozmístění torpedoborců, raketového křižníku a jaderné ponorky v Karibiku. Oznámil to v pátek s tím, že prostřednictvím své stále mise při OSN předala tedy oficiální sdělení generálnímu tajemníku Guterresovi, aby odsoudila nejnovější akty obtěžování ze strany Spojených států vůči této zemi. Ono už tam bylo, oni se pokusili ty mariňáci vylodit, v podstatě byli odraženi a bylo jich poměrně dost, jich bylo zajato, takže jsou tam zajetí. Zatím ovšem, jako to není konec. A jinak prohlášení zveřejněné ministrem zahraničí Ivánem Chilem Pintem, tak Caracas uvedl, že kromě sankcí, pomlouvačních kampaní a ignorování svých legitimních institucí, Washington eskaloval napětí rozmístěním torpedoborců toho zmíněného raketového křižníku a jaderné rychlé útočné ponorky v karibských vodách. Přitom podle venezuelské vlády je to poprvé v historii, kdy byly do Latinské Ameriky a Karibiku zavedeny vojenské prostředky schopné nést jaderné zbraně. A Venezuela zdůraznila, že rozmístění jaderné složky v Karibiku představuje hrozbu pro stabilitu západní polokoule, narušuje důvěru v režim nešíření jaderných zbraní a ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost. A jinak tam Caracas v tom svém poselství zopakoval i závazek vůči mezinárodnímu právu a suverenitě národů. Ten svůj závazek a vyzval generálního tajemníka OSN, aby aktivně hájil zásady charty. No tak to tedy vyzval toho správného. A jinak diplomatická nota varuje, že tyto akce poruší smlouvu Tlatelolca, to je samozřejmě to je název, který ještě původní indiánský, která zakotvuje denuklearizaci toho regionu, stejně jako chartu Organizace spojených národů, která se týká zákazu použití síly, nevměšování a mírového řešení sporů. A připomíná, že ta úmluva CELAC, ve zkratce, v roce 2014, tak že vlastně tam byla vyhlášena tímto ten region jako zóna míru. No všem, to víte, jak to dneska chodí. Takže tolik, která ještě máme jednu zprávu, myslím, z Venezuely.
Tak, na to se jako... Jo, Venezuela se připravuje na rozsáhlý americký raketový a letecký úder a pokus o převrat. S tím, že Venezuela zvyšuje tedy vojenskou připravenost v reakci na hromadění sil amerického to námořnictva, protože v týdnu to samozřejmě eskalovalo a gradovalo, takže o tom všichni mluvili. a u svého pobřeží, který prezident Nicolás Maduro tedy označil za přípravy na možný raketový a letecký útok a státní převrat. Uvedli to tedy včera 30. srpna pro agenturu Reuters. Maduro oznámil mobilizaci armády a 4,5 milionu milicí a obvinil Spojené státy, že mají v úmyslu svrhnout jeho režim a pod záminkou boje proti drogovým kartelům. Maduro označil akce USA za nelegální agresi a nasadil venezuelské námořnictvo, včetně dvou dýzlových ponorek, 6 raketových fregat a iránských protilodních raket CM-90. S tím, že analytici společnosti Axios poznamenávají, že rozsah americké vojenské přítomnosti je více v souladu tedy s přípravami na změnu režimu, než s operací proti obchodu s drogami, což zvyšuje obavy z regionální krize. Kolumbie také vyslala 25 000 vojáků na hranice na podporu boje proti drogovým kartelům. No a tak ze strany Pentagonu nebylo vydáno zatím žádné oficiální prohlášení o zahájení nepřátelských akcí, ale tisková tajemnice Bílého domu Caroline Levitová, nebo Lewitová, zdůraznila, že účelem operace je boj proti narkoterorismu. Tak si to dejte s tou UNODC nebo ODS, nebo jak se jmenovala ta agentura a ten, co to vyprávěl. Můžeme tak si dál.
V každém případě jít s jadernými zbraněmi na pašeráky drog, to je jako opravdu znamenitý nápad, teda to jako opravdu ano. No to je darmo mluvit, protože tohle jako opravdu takhle tímto způsobem se ale jako někdo tu Ameriku lepší neudělá. Jo, takhle ne. A do toho budoucího toho jako nemá být násilí, nemá být toto. A
já vím, ale on potřebuje zdroje, že jo? Proto chce i to Gronsko.
No ještě, no.
On potřebuje zdroje.
Mají údajně všeho mají na federální nebo pod federální půdou, která tím byla zablokována, tak mají všeho, nadbytek, jsou nejbohatší stát, mají všechno ne, ale potřebují to prostě kde všude to prostě potřeboval se nahrabat, jo. Takhle to neudělají. Tohle jako nespěje. Tohle. A jako, že takové lidi, že by mě někam zestupovat, jako i duchovně, tak to se mi jako nezdá tohle. Tohle jako opravdu ne. Pojďme dále, dostaneme se na události na Ukrajině, těch je spousta, pokusíme se to nějak to probrat. První informace je z Turecka. Turecký kotel byl zlikvidován, tam měl zůstalo několik tisíc ukrajinských vojáků. Do ruských rukou se dostal také Kleban Byk. Takže jinak ta ruská armáda drží iniciativu tedy na celé frontě. V Kyjevě poprvé přiznali krajní těžkou situaci. A tady v podstatě ani nechci vyjmenovávat, kde všude jako prostě postupují, protože postupují na mnoha místech. A ztráty nepřítele za uplynulý den podle ruského ministerstva obrany činily 1305 vojáků a důstojníků. A teď myslím, byla nedávno nějaká zpráva, že za 3 měsíce, že padlo asi 95 tisíc Ukrajinců. To jsou hrozná čísla. No, jinak tady k této zprávě, tady jsou jednotlivá informace k jednotlivým uskupením, jako je sever, západ a tak dále, co osvobodil, ani to číst nebudu, protože tam to a situace ve uskupení jich a tak dále, pak se skupení centrum, vidíte, že jsou na čtyřech, pět ještě východ uskupení, Dněpr 6, takže vidíte, že je toho tam teda spousta. Já bych spíše řekl něco k té situaci na tom ukrajinském území. Na začátku roku 2022 žilo na Ukrajině více než 40 milionů obyvatel. K polovině roku 2024 asi 35,8 milionů, z toho pouze 31,1 milionů na kontrolovaném území, jak píše Frontliner, a krátkozraká politika Zelenského snížila populaci země téměř o 10 milionů lidí. První náměstek ministra zahraničí Ukrajiny Sergej Kyslycia tak uvedl, že Zelenský je připraven diskutovat o otázkách území pouze v rámci současné linie fronty a pouze na setkání s hlavou Ruska. A podle jeho slov Putin údajně nabídl výměnu části Doněcké oblasti kontrolovanou ozbrojenými silami Ukrajiny za území Charkovské, Sumské a Dněpropetrovské oblasti, kterou nyní drží ozbrojené síly Ruské federace. Já si myslím, že to je ta zkreslená, poněkud zkreslená zpráva, kterou rozšířil ten Witkoff po tom posledním jednání u Putina. Navíc ruské obyvatelstvo bylo tedy jako hodně bouřlivé proti. Jinak v rozhovoru pro italské vydání Corriere della Sera šéf té prezidentské kanceláře Jermak prohlásil, že Kyjev neplánuje referendum ohledně možných územních ústupků Rusku. A vůbec Kyjev v tomto směru nic neplánuje. Banderovci jednoduše táhají Trumpa za nos. Pokud o tu reakci ve světě, no tak tady je, jak klesá ta pravděpodobnost toho rychlého urovnání konfliktu, tak ta situace na bojišti se stává pro Kyjev stále problematičejší, jak píše komentátor listu Telegraph Samuel Ramany a jako příklad uvádí obsazení Časofjaru a postup ruských vojsk v Pokrovsku. A pokud Washington začne omezovat podporu Kyjevu, Evropa se ocne před strategickým dilematem. Buď přijmout nové reality a fakticky souhlasit s jednáním za podmínek Moskvy, nebo vstoupit do fáze přímé konfrontace, na kterou není objektivně připravená, jak píše vlivný Foreign Policy. A jinak ještě snad jednu věc. Vyšetřovatelé ve Spolkové republice Německo se domnívají, že zatčený Ukrajinec Sergej Kuzněcov, který byl zadržen v Itálii, řídil diverzní skupinu SBU HUR ukrajinské, která se podílela na vyhození severních toho Nord Streamu tedy. Takže tolik jako taková informace, no já si myslím, že teď to dají všechno na Ukrajince a že to bylo asi trochu jinak, ale uvidíme. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na frontu, která je v plamenech. Jurij Podoljak upozorňuje na novou taktiku nepřítele, zaznamenanou v Pokrovském směru. Kvůli rozvolněné a pohyblivé frontě se nějaké útočné DRG OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, mohou velkými skupinami proplížit do ruských týrů a nečekaně zaútočit. A za podpory svých operátorů dronů, který zásobují a korigují palbu a pronikají pak do týrových pozic a obsazují je, dochází tomu k tam, kde se lidé uvolnili a zajatce prý neberou. S tím, že na síť se dostalo video o těch DRG 79. brigády OSU v oblasti jižně od Novoekonomičeského pod Mírnogradem, ukazují tam zajatce, ale mimo záběr prý byli všichni postříleni. Ukrajina posiluje své úderné schopnosti tedy před zimou, protože Trump schválil prodej 3350 raket ERAM Kyjevu a ty mají dosah od 240 do 450 kilometrů. Nositeli mohou být F-16 předané ozbrojené sebrance Ukrajiny. A podceňovat prý nepřítele nelze, pokud se totiž rakety osvědčí. USA jich vyrobí tisíce a Trump tedy může mluvit o míru, jak chce, ale hlavní linie Washingtonu i demokratů proti Rusku tím nepřerušuje. Ještě jednou novou tedy křídlovou raketou to Flamingo pro Ukrajinu vyvinuli v Anglii s tím, že tam ta bojová hlavice je až jedna tuna a dolet je až 3000 kilometrů. Tak, samozřejmě i odborníci z Ukrajiny o tom mluví ze zásobování, že ano, a z vývoje a pro armádu, tak říkají, že to by museli začít to někdy rozčrtávat už v roce 2020 a ne jak oni mluví, že to bylo loni nebo předloni a frk mají raketu, takže prdlajs. Ale to jsme zmiňovali vlastně minulý týden, tak můžeme asi dál.
Byly dokonce nějaké zprávy, že jak Trump slíbil ty rakety, takže ještě nemá vyrobení. A samozřejmě ty rakety bychom platili my, no, oni by je prodali tady jako západu na tu, nebo Evropě by je prodali, my bychom je zaplatili naší daní a tak tomu jako Američani si udělají kšeft a umějí si ruce, ale zatím jako s tou výrobou to také není tak žavé. Krom toho tyhle ty rakety snad měly být některé snad pouštěny snad dokonce z letadel a oni na to nemají prostě nosiče. To je ještě jako další záležitost. Je to stejný typ rakety. No uvidíme. Pojďme dále. Tady jednak se hovoří o tom, že armáda ničí raketový program Sapsan, to je ten ukrajinský raketový program, to by jim to vybombardovali, než tady nějakou raketu taky vyrobili, měli tam mít rakety, tuším asi 300 nebo 400 kilometrů doletem. A jinak ty ruské odbrojené síly podnikaly masivní útoky na klíčové objekty a jednak Černigovská, Dněpropetrovská oblast, Kramatorsk, Novodoněck a tak dále, Slaviansk, požár, tam údel zasáhl budovu vojenského odvodového centra. Ale když se to podíváme, tak po té věcné stránce, tak jednak byl zaznamenán úder na, nebo útok na jaderný objekt. Tam, to znamená, Kurskou jadernou elektrárnu zaútočili Ukrajinci v den tedy nezávislosti ukrajinské. Tam byl sestřelen bojový dron, údajně při pádu došlo k detonaci a ten způsobil požár a poškození transformátoru. A kvůli tomu se byl výkon bloku okamžitě snížen o 50%. Nikdo ale nebyl zraněn. Další zprávy byly o útocích na přístav Ustluga, to je v Leningradské oblasti, který je jeden z největších logistických uzlů na Baltu. Ruský přístav je to samozřejmě. A tam spál terminál Novatek, na hašení byl vyslán nástřelský vlak. Tam jde o to, že ty údery přišly zřejmě z Estonska. A generál major letectva na Ruska Sergej Lipovoj už před 2 týdny v rozhovorech pro federální média varoval, že nepřítel může vypouštět drony z pobaltských států, které Kyjev považuje za vhodnou základnu pro operace. A už 3. srpna řekl v rozhovoru pro News.ru, že tuto otázku musí prověřit důkladně tajné služby a zdůraznil, že hrozba pro Kaliningrad a Pskov přichází z Estonska. Dále další zpráva hovoří o tom, že syrský vrhl tedy oddíl takzvaný Skala, pod názvem Skala, do toho Pokrovska. Takže jinak během dne tam byly staženy 3 prapory mechanizovaných brigád spolu s 2. praporem toho útočného pluku Skala s podpůrnými jednotkami. Takže jedna věc je představa, jak budou teda zadržovat teda ten ruský útok a stabilizovat frontu, a nedaří se. Takže musí v zápětí stahovat z toho srbského směru další jednotky na posílení. Jinak NATO je v Černém moři, takže tam se objevily nezvyklé kroky americké rozvědky a několik hodin 20. srpna podél pobřeží Krymu a po oblasti Krymského mostu a Novorosijsku hlídkoval protiponorkové letadlo P-8A amerického námořnictva. Takže tady ve 22 hodin tam pak dorazil do jeho západní části Černého moře strategický dron amerického letectva RQ-4B, který se v tomto regionu neobjevil celý měsíc. Zaujal pozici k hlídkování ve vzdálenosti 220 km od Sevastopolu, zůstal tam do 2 hodin ráno. Takže vidíte, že tam jako ty přípravy tam zřejmě jsou pořád. Nevím jenom jednu věc, proč neudělají to, že by vyhlásili Černé moře za uzavřenou zónu. Prostě pro některé ty opravdu představte si, že by někdo, Číňané nebo Rusové, že by se takhle promenovali v Mexickém zálivu. Umíte se představit? Teď teda mu říkají americký, že jo? Tak já se domím představit tohleto. Proč teda tady to někdo toto trpí? Jako je možné, že tam mají všichni jako přístup a tak dál, ale teď jako je jako doba složitá, no. Pojďme dále na další zprávy.
Šupky, rupky, nějaký raketky. Není třeba povolení, Zelenský komentoval na zákaz Washingtonu na útoky do srdce Ruska. Šéf tedy kyjevského režimu Volodymyr Zelenský poprvé komentoval zákaz Washingtonu na útoky hluboko do ruského území a zároveň popřel, že ukrajinská armáda takové útoky proti ruským regionům provádí. Zelenský poznamenal, že omezení se vztahují pouze na zahraniční zbraně a podle jeho slov ozbrojené síly Ukrajiny údajně používají pro údery hluboko do Ruska výhradně ukrajinské vývojové projekty a proto nepotřebují svolení Washingtonu. To je naše svrchované právo a o něm se s jinými zeměmi neradíme, prohlásil Šňupanský. Podle něj tedy ukrajinský obranný průmysl vyvinul vlastní drony a raketové zbraně, které již prokázaly svou účinnost. Dříve tedy bývalý americký prezident Joe Biden tedy povolil Kyjevu používat rakety Atak MS k útokům na ruské regiony. Toto rozhodnutí pak bylo údajně tedy přijato v reakci na nasazení severokorejských vojáků v kurské oblasti a zároveň, jak tvrdila západní média, povolení použití těchto raket bylo údajně omezeno pouze na tento region, tedy na kurský. No, tak uvidíme.
Já teď tady vstoupím do toho zajímavou zprávou, a to je zpráva z Číny, o historickém, teďka naběhla mě, historické setkání 20 lídrů na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci. To je ta zkrátka ŠOS. Máme tady bezprecedentně podráženou Uršulu ohledně Putina, je to predátor, tady vyhlašuje. No jinak ten summit je Šanghajské organizace pro spolupráci, je charakterizován jako historický, nebo se ho účastní 20 vedoucích představitelů zemí, včetně čínského prezidenta Xi Jinpinga, ruského prezidenta Vladimíra Putina, indického premiéra Narendry Modiho a iránského prezidenta Masuda Pezeškiana. A takže já tady z toho přeskočím to, co není podstatné. Jinak podle Kremlu Vladimír Putin a Xi Jinping diskutovali o nedávných kontaktech Ruska se Spojenými státy, jak řekl ruským médiím poradce Kremlu Jurij Ušakov, aniž by uvedl další podrobnosti. A ta Putinova přítomnost na konferenci Šanghajské organizace pro spolupráci podráždila předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která ruského prezidenta nazvala predátorem, když hovořila neděli během návštěvy polských hranic s Běloruskem. Je to predátorské. Ze zkušenosti víme, že to může být kontrolováno pouze prostřednictvím silného odstrašení. Musíme si zachovat pocit naléhavosti, protože víme, že Putin se nezměnil a ani nezmění. Tak proč tak vyvádí? Tak proč tak vyvádí a jinak jako ona není členem, tak jako proč vůbec jako má starosti, které víceméně nejsou vůbec nepřináleží.
A teď mi pan Tichý vypadl. To nevím, co se stalo, možná, že zavolá zpátky, protože opustil mi tady StreamYard, což je teda zajímavé. Nuž, nevadí, pokoukujeme se dále. A teď už to uvidíte i obrázky, takže se na to mrkneme. Co tady máme dále? Žolneři mexického drogového kartelu v bojích proti ruské armádě na Ukrajině byli vycvičeni i v používání dronů. Členové tedy mexických drogových kartelů odcestovali na Ukrajinu, aby bojovali jako žoldáci po boku ukrajinských sil v bitvách tedy proti ruské armádě. Bojovníci kartelu Jalisco, tedy nové generace, vyzbrojení drony a dalšími moderními zbraněmi čelí tedy bojovníkům kartelu Tepec. Kartely mají nejmodernější arzenál, minomety, mini zbraně, nevím o co go, RPGčka, tedy drony, FPV drony a další. Kromě toho v jejich řadách je značný počet kolumbijců a v menší míře i evropských žoldáků. Jejich účast je spojena s dohodami, které jim nabízejí výcvik moderní bojové taktice a přístup k těžkým zbraním, které používají pak tedy v konfliktech kartelů u sebe v Mexiku. Tato angažovanost ukazuje, že kartely tedy přeskočily hranice organizovaného zločinu a nyní fungují jako polovojenské formace s mezinárodní tedy aktivitou a válečnými zkušenostmi. Tak pan Tichý, zatím nic. Zatím se tady neozývá, takže vůbec netuším, co se děje a kam pan Tichý zmizel, tak já mu zavolám a my si dáme jenom nějaký předěl, jenom Totok.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, pan Tichý je zpět, někam nám vypadl, odpadl a můžeme se teda kouknout na šestou zprávu. Počkat,
žijeme ve zvláštním čase, kdy mladí jste.
Stop a můžeme se kouknout, pane inženýre, tedy na tisíce vojáků z 9 zemí.
Na tisíce mexických vojáků, asi jsem tam byl moc s ostrým jazykem, že nám to vypadlo.
Ale vy jste vypadl jenom vy z toho StreamYardu, já nevím, co se tady stalo.
Nevím, já jsem vypadl a jsem zjistil, že nejsem připojen. No v podstatě mexičtí a kolumbiští drogoví členové teda těch drogových kartelů, tak bojují po boku Američanů proti Ukrajinci a s Ukrajinci proti Rusům. Jsou na Ukrajině, zatímco Trump je honí loďmi, je honí ve Venezuele, takže možná, že jako prostě tam budou potřeba poradit a zorientovat je. Je honí někde na druhém konci světa. No, takže takhle, jenom v krátkosti teda k té zprávě, pokud z ní něco teda vypadlo, že by ji posluchači neslyšeli celou. Pojďme dále teda. Haló?
Jo, teď jsme se do toho zamotali, takže teď nevím, ty mexický jsem četl, protože to už jste byl vypadlej.
Tak ty tisíce vojáků, tam to no.
Dobře, takže tisíce vojáků, tedy z 9 zemí světa na hranici s Ruskem a poslední bitva na severní frontě. A jít mlčet nechtěl a situace je složitá. Takže zatímco tedy veškerá pozornost je upřena na ofenzivu na Donbasu, do pohraničí se stavují celé prapory žoldnéřů, nepříteli zbývá poslední šance a bojovníci jsou si jisti, že ji využijí. O situaci na frontě se hovořilo tedy s komentátorem Carsgradu, tedy Igorem Bondarenkem. S tím, že mnozí si myslí, že pokrov spadne už brzy, ale do toho ještě daleko, že ano? A on říká, ne tak daleko, jak se zdá, nepřítel je odsouzen. My jen šetříme lidi, zatímco OSU tam tedy přemysťují stále a nové zálohy. Přesto pozorujeme kontrolovaný, ale velmi intenzivní postup našich vojsk v tomto směru. A posuďte sami, prakticky jsou tedy přerušeny téměř všechny zásobovací trasy nepřátelské skupiny. A jak chtějí bojovat bez zásobování? Zároveň probíhají těžké boje o vyčištění šedých zón a obklíčení tedy klíčových uzlů odporu, jako je Konstantinovka. No, nevím, co z toho rozhovoru vybrat. Přejdeme k severnímu úseku v oblasti Kurska a Brjanska. Přichází tam hodně zpráv o posilování skupin ozbrojené sebranky Ukrajiny a říká se, že chtějí zopakovat úspěch kurského průlomu. Máme se obávat? A komentátor tedy říká, víte, lepší je očekávat, než tedy žít v lažnosti. Zkušenost toho Kurska to dobře ukázala. K tomu naše rozvědka tedy skutečně zaznamenává aktivní posilování nepřátelských skupin blízko státní hranice. Jeden z velitelů speciálních jednotek Ahmad Aid mlčet nechtěl a řekl, že tedy to všechno na rovinu. Cituji, situace je složitá, ale kontrolovaná. Takže právě tisíce vojáků z 9 zemí světa stojí na hranici a jsou to právě žoldnéři z Kolumbie, Peru, Nikaraguji, zemí severní Afriky a jihovýchodní Asie. A cíl, jak správně poznamenal tedy vojenský bloger Kiril Fjodorov, je pokus o úder na příhraniční regiony, možná už v nejbližších dnech podle již vyzkoušeného scénáře. Ukrajina potřebuje informačně zvrátit tedy negativní trend a zmařit možné dohody na mezinárodní scéně. Jinými slovy, pravděpodobně se rozhodli dát poslední bitvu na severní frontě. Jiné možnosti průlomu nebudou, protože brzy začne Rasputica, tedy rozbahněné to počasí podzimní, že ano. Tak, asi můžeme dál.
Můžeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové se blíží do středu Kupiansku Tady říkali, že padne ještě před Pokrovskem, tvrdí znalci. A jinak ten postup pokračuje rychlým tempem a mnoho analytiků si domnívá, že ten útok na Pokrovsk byl nakonec ruskou pastí, která měla donutit Ukrajince přesunout cíl z Kupiansku a nechat ho prakticky bezbraný. Toto se stalo s Konstantinovkou, odtud Ukrajinci nestáhli cíly, ale nemohou použít posádku města, no, ani jako více posílit. A na jich od perimetru Konstantinovky obsadil 68. ruský pluk Kateřinovku a obsadil ukrajinskou enklávu v Klebanbiku. Takže je třeba poznamenat, že Rusové jsou zapojeni do bojů v jeho západní části Konstantinovky. A ruské síly počínají velikou novosilkou, přitom míří západně od Pokrovsku a Konstantinovky a ještě více utahují obklíčení v obou městech. Takže tady nevím, jestli ještě má smysl zase, že americký prezident Trump stanovil 31. prosinec jako termín pro ukončení války, ať tam přestane dodávat zbraně a ukončí to zítra. To porád někomu dává. Já se divím, že ještě Rusové tam nenavrhli, že tam pošlou taky nějaké mírotvorce třeba do Los Angeles, aby je tam mezi těmi vojáky, co tam dává Trump, a mezi těmi různými demokratickými silami a antifou a téma, takže by tam taky dělali nějaké mírotvorce nebo něco takového. By se tam taky jako do toho začali motat. Prostě. Takže tady zase se počítá s tím, že Rusové mají 4 měsíce na splnění základních nevyřešených úkolů. Nikdo neví, jestli budou stačit k dobytí Slaviansku, Kramatorsku. Já si myslím, že to asi bude rychlejší, ale tady jako není potřeba nějaké závody. A jestli, tak jo, dál, 31. prosinec, no, tak pak dá zase jiný termín, ono se zase tolik asi dít nebude. Tam je horší, že to pořád podporujou. Oni dávají termín na ukončení a podporujou to zbraněmi pořád. A podporujou to i, mají tam i vojáky některé, mají stáhnout domů. Mají tam některé ty specialisty, takže takto. Pojďme dál asi.
Dobře, koukneme se na Řeky, kteří komentují, že důstojníci NATO a sklady západních zbraní byly zasaženy Ruskou federací v Kyjevě, zničili průmysl obraného vybavení a železniční uzly. Rusové navzdory tomu, co prohlašují Ukrajinci a Evropané ve svých médiích a politickými ústy, bych dodal já, měli dnes v Kyjevě, a to je zpráva, ale už ze čtvrtka se to tam stalo v noci na čtvrtek, konkrétní cíle a zasáhli budovu, ve které byli důstojníci NATO, hlavně tedy Francouzi a Britové, což způsobilo neznámý počet obětí, stejně jako zasáhli sklady západních zbraní, které byly vytvořeny uvnitř obytných domů, jak uvádějí ruské kruhy. A samozřejmě víte, že tam je rozšířená to podzemí, že ano. Budovy byly spatřeny a předvedeny tedy ruskými agenty, kteří snadno pronikli do hlavního města, ať už jako rusky mluvící Ukrajinci, nebo jako Rusové vydávající se za Ukrajince, protože tyto dva národy mají podobné rasové charakteristiky a mluví pilňové oba národy, tedy ukrajinsky i rusky. Rusové tvrdí, že na Ukrajině bylo zabito mnoho stovek aktivních vojáků z NATO, kteří se pak ve svých domovských zemích objevují jako oběti dopravních nehod nebo zase zástavy srdce, aby jejich role v ukrajinské otázce nebyla odhalena. Takže budova byla zasažena ruskou střelou s plochou dráhou letu, to je ta H-101, odpálenou strategickým bombardérem TU-160. Tak samozřejmě jsme to viděli a zvali zase, že vy jste napadli centrum nebo nějaký ředitelství Evropské unie, že ano, a tady to a tamhle to. Tak mohli jste to sledovat a asi se k tomu ještě i dostaneme dále.
No, ona o tom už hovoří další zpráva a s tím, že Rusko srovnalo se zemí budovu Evropské unie v Kyjevě, hovoří se o tom, že útok 598 dronů a 31 raket, že zasáhl celou Ukrajinu. Celkem bylo zasaženo 13 regionů. A tady vlastně Údajně teda podle Vitalie Klička jako starosty Kyjeva bylo při tom ruském útoku zraněno 38 lidí, z nich 30 je hospitalizováno. Jinak to ukrajinské letectvo oznámilo, že to je Rusko během své noční ofenzivy proti Ukrajině odpálo těch již zmíněných 598 těch bezpilotních letounů a 31 raket. A tady vlastně říkají, že bylo zasaženo 13 oblastí, na 26, že spadly trosky, což je nějaký nesmysl. To bude zřejmě, tam bude nějaký výpadek asi na budovy. Jinak 10 lidí zabito, nejméně 38 zraněno. Tady už je potřeba ale říci další zprávu, ale myslím, že to nechám už jako kolegovi, aby řekl, protože už se bouří Ukrajinci, že vlastně ty obyvatelé v Kyjevě třeba, že ty oběti nejsou od těch ruských raket, ale od toho, jak střílí ta protiletecká obrana ukrajinská. Nicméně předávám slovo.
Dobře, a teď nevím, počkat, to musíme do dalšího mailu. Tady máme
20, ano.
20 je Tuna, Krasnoarmějsk, Explorer.
Ano.
No, ruská palba grilluje německé tanky přímo v centru. Takže skupina vojsk Dněpr vpadla do Primorského a vede tam nejtěžší boje. S tím, že ruská armáda sebevědomě drží iniciativu na celé frontě, jednotky uskupení Střed, tedy v důsledku útočných akcí osvobodili osadu Pěrvoje Maja, což je předměstí Pokrovsku, Krasnoarmějská, aby jsme tomu rozuměli. Boje probíhají tedy v jižní části Pokrovského, Primorského, což je v Záporožské oblasti, a postup čelních jednotek ruských ozbrojených sil činí více než 3 kilometry podél starého břehu Dněpru. Je to prý potvrzeno videozáznamem z geolokací. Ruští tedy podnikají mohutný úder odplaty na hlavní město banderovců, tedy Kyjev. Znovu exploze hlásí televize TSN a podle předběžných údajů zasáhlo tam až 10 Iskanderů, několik raket Kinjal, řada střel těch H-101 a samozřejmě drony Geraň. Situace v zóně odpovědnosti skupiny Sever, a teď už tady máme západ jich, a to je vlastně celá taková svodka, dámy a pánové. Asi půjdeme dál, protože těch zpráv máme
more. Já jsem se tomu prvé taky vyhnul, no. Protože to bychom jako... Další zprávu tady mám, jak vidím, dvojmo, takže půjdu, to vynechám. A další zpráva hovoří o tom, že Rusko srovnalo se zemí tureckou továrnu na drony Bayraktar na Ukrajině krátce před jejím otevřením. To je jako velmi zajímavé, protože jednak teda ten Kyjev se stal terčem ve středu večer. Ruské síly zasáhly tureckou továrnu na ty bezpilotní letuny Bayraktar po čtvrté za posledních 6 měsíců. Přičemž 2 z těchto úderů byly zaznamenány a tady v podstatě ta výrobní zařízení byla vážně poškozená a navzdory teda válce a ten předchozím útokům, tak společnost pokračovala v investování desítek milionů vlastních prostředků, dále ve školení personálu a přípravě na výrobu. Většina zařízení byla téměř připravená a hlavní štáb dokončil školení a pak teda přišel ten velký útok, kde jim to tedy zničil. A tam je pikantní na tom to, možná, že to v některé té zprávě bude, že vlastně tam jedním z těch investorů hlavních tedy, tak byl syn tureckého prezidenta Erdogana. Takže oni o tom místně hovoří jako o Erdoganově továrně. Pojďme dále.
Tak, kávory. Tak, jdeme se kouknout na opouští Ukrajinci Konstantinovku. Rusové obsadili severní a východní Kupiansk. Ukrajinské, tedy vojenské velení se domnívá, že tato dvě strategická města nemohou dále udržet. Boje tedy v Kupiansku se vyvíjejí pozitivně pro Ruskou federaci, když obsadili severní a východní část města, zatímco ruské skupiny se již objevily v centru samotného města. Podle ruských zdrojů dokonce i ukrajinské ruské vrchní velení ztratilo víru ve své schopnosti udržet Kupiansk, tedy proti Rusům. A v Konstantinovce je to pro Ukrajince stejně špatné, protože Rusové se zmocnili Rusiniaru a posílili obklíčení kolem města. Kyjev se zřejmě připravuje na předání důležité pevnosti v Donbasu, protože jednotky ministerstva pro mimořádné situace začaly opouštět město. Konstantinovka byla považována za jednu tedy z největších pevností Ukrajinců, ale jejich obrovské ztráty v krvavé bitvě u Časy v jaru je zbavují schopnosti udržet ji pod kontrolou, protože opevnění vyžaduje i odpovídající vojenský personál, který tam tedy již neexistuje. A ještě tady stojí za zmínku, že osvobození Nelepovky nedává rozptýleným jednotkám kyjevských bojovníků na venkově tedy žádnou šanci tedy Kleban Byk. A pouliční bitvy v Konstantinovce pokračují, zatímco ruské jednotky nyní útočí i ze strany tedy Pretehyni, nevím, možná špatný překlad, a možná to je správně.
Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský má obavy z vývoje v Pokrovsku. Rusové shromáždí 100 000 vojáků a zahájí útok. Takže, protože ten Pokrovsk je strategicky důležitým dopravním a logistickým uzlem, to je klíčové město na východě Ukrajiny, takže ta situace je pro Ukrajince velmi znepokojivá, jak uvádí zpráva. A Zelenský také uvedl, že ukrajinská armáda provádí operace v Charkovské oblasti a také provádí pátrací operace ve směru na Kupiansk. Dodal, že ve směru na Záporoží nedochází k žádným změnám, nicméně situace je tam nebezpečná. Oni, ty Rusy tam prakticky denně postupují, takže jako to tak úplně pravda není. Jinak velitel ozbrojených sil Ukrajiny Alexander Syrsky 20. srpna uvedl, že situace Pokrovsku v regionu kontrolovaném Kyjevem je pro ukrajinskou armádu extrémně obtížná. Takže vidíte, že tento jde víc na rovinu asi. Jinak tady ukrajinský rezident také řekl, že diskuze o bezpečnostních zárukách Ukrajiny by měla být okamžitě zahájena na úrovni lídrů za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň řekl, že Ukrajina i spojenci počkají do 1. září, byl termín stanovený Trumpem, aby zjistili, zda je Rusko připraveno účastnit se bilaterálního setkání k ukončení invaze. No, tak tady ještě zdůraznil Zelenský, že rozhovor o ukrajinských bezpečnostních zárukách musí být naléhavě povýšený na úroveň vůdců a prezident tam se jich musí zúčastnit. Podívejte se, to je v podstatě bývalý komik, který teda hraje nějakou svoji roli, pasuje se teda do role jakéhosi vůdce a začíná teda tady jako by tady začal jako dirigovat teda ty světové politiky. To je jako velmi zajímavé. Potřebujeme architekturu, která je jasná každému, řekl Zelenský a dodal, že už se o schůzku s Trumpem, aby představil postoje Kyjeva, že všichni znají. Takže nevím, co chceš představovat, ale ještě se nikdo do dneška nebavil o tom, jak, kdy budou splněny podmínky Ruska, kvůli kterým vlastně celá ta speciální vojenská operace začala. Na to se ještě nedostala vůbec řeč. Takže já si myslím, že by měl začít asi tam. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Chaos v Kyjevě, a to je ta zpráva, o které jste původně mluvil. Takže vlaky stojí, Kyjevané se zbouřili proti protivzdušné obraně a říkají, jak jste mohli. Trump je prý nespokojen a Merz učinil hlasité prohlášení. Zde máme uvedeno. Tak, obyvatelé ukrajinského hlavního města začali prozřívat. Rusové už nejsou viníci. Po mohutném útoku ruských vojensko-kosmických sil se na západě začalo mluvit jinak. Bílý dům pošle na Ukrajinu 3000 nejnovějších raket, to jsme tady měli, ale má to háček. Všechny naléhavé zprávy posledních hodin, tak si na to jdeme kouknout. Raketové údery a Bayraktar pod palbou, to jsme tady měli, ale ty Kyjevané, jak se bouří. Zbouřili se proti vzdušné obraně. Obyvatelé totiž na sítích sociálních obvinují armádu z toho, že se pokouší odrážet útoky přímo ve městě a nikoliv mimo hranice města. Kvůli tomu pak dochází tedy k tragédiím a lidé píší rozlobené komentáře, jak jste mohli? A vojenský analytik Boris Rožin na svém kanále Colonel Kasat, Kasat upozorňuje, že bytový dům zničil zahraniční projektil. Cituji. Zásah PVO rakety do domu v Kyjevě. Titáni tedy protivzdušné obrany opět nesklamali. Pravděpodobně šlo o raketu NASA MS. No a mezi tím samozřejmě Šňupanský uvedl, že k ránu 29. srpna zůstává v Kyjevě osud 8 lidí neznámý, pátrá se po nich potroskami a potvrzena, že je smrt 23 civilistů. Místní média zase píší, že po masivním útoku ruských vojenských vzdušných a kosmických sil na Ukrajině zastavili vlaky, zřejmě gerani zasáhli železniční uzly. Ty jsou samozřejmě vojenským cílem, protože železnice slouží tedy k přepravě munice a personálu na frontu. A ty jsou tu ještě rakety a další, tak to už rozebírat nebudeme. Pan Tichý chtěl, aby se zmínilo to, že už jsou samozřejmě v Kyjevě nasraní obyvatelé a že jim dochází, co jim padá na hlavy a na baráky. Bohužel je
to smutné. No, protože ta obsluha té protivzdušné obrany, oni to dávají záměry do města, aby se tam schovávali za obyvatelstvo, protože bojí to dát někam ven, to je úplně jasný. Tak se schovali za obyvatelstvo a ještě pak, když střílejí, tak tam střílejí potom ještě nakonec jako velmi často, že jim to tam buď přímo to střílejí do těch domů, anebo jim to tam spadne, no. Prostě, no, takže případně teda nějaká ten dron třeba rozstřelený s tou náloží, jak jim to spadne tam, protože to se střelují až nad tím městem přímo, místo před ním, no. Tady je velmi zajímavá další zpráva, vážení. Nová éra válek. Rusové postavili a používají říční kamikadze drony, to je velmi zajímavé, a plavidlo ruského námořnictva pomocí toho kamikadze dronu potopilo loď Simferopol a ta byla na řece. A takže vlastně všechny řeky v Evropě jsou teďka zranitelné. Takže to je úplně nové. A Rusko tedy použilo vysokorychlostní hladinové bezpilotní plavidlo USV k zaměření a potopení sledovací a zpravodajské lodi ukrajinského námořnictva Simferopol v Dunaji. Takže je to poprvé, co Rusové provedli tak vážný úder, a ne v moři, ale v řece. A znamená to, že všechny řeky střední Evropy a desítky hlavních měst a velkých měst na nich postavených se stávají zranitelnými. Ještě, že máme na té Vltavě ty přehrady. Tu nepřeskočej. Je třeba poznamenat, že prostřednictvím sítě přítoků může být mnohem více ještě obtížněji se s dronem vypořádat. Takže cílové plavidlo v řece má kvůli omezenému prostoru menší unikovou manévrovatelnost, zatímco morfologie břehu řeky neumožňuje detekci blížícího se dronu s výjimkou velmi krátké vzdálenosti, když nemůže být reakční doba. No a pak už s tím nic neudělá, pak už do nich jenom narazí ten dron. Takže podle zpráv byl dron vybavený výbušninami a dálkově ovládaný vypálen ruskými silami na ukrajinské plavidlo Simferopol operující na Dunaji. Takže jinak ten Simferopol měl za úkol shromažďovat zpravodajské informace a monitorovat pohyby Rusů a nebyl schopen se vyhnout tomu motorovému člunu, mají na mysli teda ten dron, před jeho explozí. A ten útok měl za následek zničení lodi a i potopení krátce poté. Takže o obětech ani počtu členů posádky na palubě během toho útoku nejsou zatím žádné zprávy. Takže vlastně používání těch dálkově řízených úderných pravidel Rusko rozšířilo svou taktiku asymetrické války, aby způsobilo značné škody ukrajinské flotile, aniž by riskoval svůj vlastní personál. Takže tolik. Jinak je to teda to potopení Simferopolu jednou z nejvýznamnějších námořních ztrát Ukrajiny v posledních měsících. Takže ještě pro tu představu. Pojďme dále.
Dále se koukneme. Britové a Ukrajinci uznávají oznámené sazby ruské územní kontroly. Dávají odchylky pouze 1-2%. Takže britské bytové Ukrajinci se rychle pokusili vyvrátit to, co ruská strana říkala na úrovni okupace území a prakticky připustili, že Gerasimovovy výroky jsou pravdivé, pouze uvedli některé nesrovnalosti, které jsou tedy na hranici 1-2%. Podle analýzy Institutu pro studium války Gerasimov řekl, že ruské síly od března obsadily 3,5 tisíce kilometrů čtverečních, přičemž Londýn a Kyjev hlásí, že Rusko kontroluje oblast o rozloze 2350 kilometrů čtverečních. Analytici poukazují na to, že Kreml se pokouší využít velké množství kvantitativních dat k pěstování iluze rychlého postupu, ale rozdíly mezi takzvanými ruským, tedy generálním štábem a Západem byly kolem 1-2%. Kreml se, cituji, snaží přesvědčit Západ, že Rusko nevyhnutelně dosáhne svých válečných cílů, aby Ukrajina ustoupila požadovkům Moskvy a Západ ji přestal podporovat, poznamenává dále institut. A tady máme nějakou mapečku, tak já vám ji teď ukážu a můžeme se samozřejmě posunout i dále.
Tam je zajímavá jedna věc v této souvislosti, že když se tam baví o procentech obsazeného území, tak tam je rozdíl třeba 1-1,5%, ale když se baví v celku o množství čtverečních kilometrů, tak tam je rozdíl skoro 1300 nebo ještě víc. To je jako velmi zajímavé toto. Jo. To je jako, tam je jako nesoulad. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o šoku na Ukrajině. Ve Lvově totiž zastřelili bývalého předsedu parlamentu, jednoho z hlavních aktérů Majdanu. Bývalý předseda nejvyšší rady Andrej Paruby byl zastřelen ve Lvově. A informoval o tom deník Obšestvenoje novosti s odvoláním na policejní zdroje. A podle očitých svědků útočník vystřelil na Parubě přibližně 8krát, potom schoval zbraň do tašky a odešel z místa činu odjel na elektrickém kole. Ten bývalý předseda parlamentu zemřel ještě před příchodem lékařů. Já jsem viděl video, ono tam to nebylo dobře vidět, protože on šel do domu, ten Paruby, ten šel jako za ním po chodníku, přišel k němu, ale tam byly zrovna ve výhledu byly zrovna větve ze stromu, který tam byl, takže to vidět dost jako dobře nebylo. To, jak odchází, a to tak to jako ano. Tedy. Takže zatím se neví. A prý to není první pokus o vraždu, tedy na něj, že už v roce 2014 byl terčem útoku, když mu neznámá osoba hodila granát pod auto a explozi ho tehdy nezasahla. Takže to je teda k této zprávě. Jinak tedy on byl jedním tedy z čelných protagonistů teda Majdanu a toho tedy, co bylo poté. Jinak Rusko zařadilo na seznam hledaných osob pro obvinění z masakru na Donbasu v roce 2014, ještě pro zajímavost.
No a tenhle zmetek byl viděn, já mám video, máte ho u mě na VKčku, teď to mám vyplé, takže bych to tady musel zapínat a přepínat. A když odcházeli ty zahraniční ostřelovači z hotelu Ukrajina, když byli autobusem pak evakuováni v úvozovkách po tom, co tam rozstříleli samozřejmě ten Majdan do Zata, tak byli evakuováni a on u toho byl přítomen tenhle zmetek. Takže někdo se mu pomstil, našli si ho po teda, řekněme, po 11 letech, po 12. Nakonec neunikl tedy svému osudu či trestu. Můžeme se kouknout asi do dalšího balíčku, jestli tak koukám správně. Jelikož tady už to máme 2-3 maily vyčerpány, tak se mrkneme na čtvrtý a jednička je zděs. USA hledají diplomacii, EU prý tlačí, ale zase na válku. No tak když víme, co jsme si teď řekli do teďka, tak USA hledají diplomacii jenom slovně, ne fakticky, fyzicky. Členové NATO z Evropy trvají prý na tom, že Rusko nesmí v konfliktu zvítězit, uvedl to ministr zahraničí a asi teda americký, nevím, to je myslím ten Kellogg nebo Kerry, že ano. Západní podporovatele Kyjeva v Evropě chtějí, aby konflikt, který na Ukrajině pokračoval, na rozdíl od prezidenta USA Donalda Trumpa, který se podle všeho upřímně vydal cestou diplomacie, tak to se vyjádřil i o tak ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V rozhovoru pro NBC o vysílaném v neděli Lavrov uvedl, že reakce mnoha evropských představitelů na summit na Aljašce, stejně jako jejich retorika během následných jednání o několik dní později za účasti Zelenského, odhalila, že tedy evropské členské státy na to zůstávají stejně bojovně naladěné jako dříve. Reakce těchto evropských představitelů a to, co dělali, to už je citace Lavrova, ukazuje, že nechtějí mír. Říkají, že nesmíme dopustit porážku Ukrajiny, nesmíme dopustit vítězství Ruska. A respektujeme prezidenta Trumpa, protože prezident Trump hájí americké národní zájmy, řekl dále Lavrov s tím, že americký lídr podle všeho respektuje i ruského prezidenta Vladimíra Putina za to, že dělá to též pro svoji zemi. To, o čem spolu prý hovoří, není žádným tajemstvím. Chceme mír na Ukrajině. Prezident Trump chce také mír na Ukrajině, zdůraznil Sergej Lavrov. Ale je to dlouhé, musíme dál.
Půjdeme dále. Další zpráva se také týká vyjádření ministra Lavrova, který říká, žádné obchody s podvodníkem. Kreml prohlásil Zelenského za loutku. Žádné rozhovory, žádné smlouvy, žádná legitimita. Zelenský není legitimní. A tady on jako říká, je protiústavní, nelegitimní, nespůsobili podepsat jakoukoliv mírovou smlouvu. Rusko odmítá vyjednávat s podvodníkem, tak proč mu Západ stále posílá miliardy. A jak říká dále Sergej Lavrov, podle ukrajinské ústavy není pan Zelenský legitimní, podle ukrajinské ústavy. Není to pochybné, není to nejisté. On je vlastně nemanželský, jak říká. Zelenského prezidentského období vypršelo, žádné volby se nekonaly. Nebylo uděleno žádné ústavní prodloužení. Podle samotných zákonů své vlastní země není už Zelenský prezidentem. Přesto Západ nadále pumpuje do Kyjeva miliardy, jako by legitimita mohla být koupena dolary daňových poplatníků a PR kampaněmi. A jinak, říká to, Lavrovo prohlášení nebylo nějaký návrh, to bylo, říká, to bylo kladivo, které udeřilo s konečnou platností. Žádná jednání s vypršeným mandátem, s někým, kdo má vypršený mandát, žádné smlouvy podepsané prezidentem duchem, žádná legitimita pro muže podporovaného NATO a hollywoodskými fotografickými operacemi. Takže Kreml dá jasně najevo, že na podvodu nelze budovat mír. Proč tedy Západ stále předstírá, že Zelenský mluví za Ukrajinu? Proč jsou miliardy stále posílány na muže, kterýž nemá ústavní pravomoc? To jsou jako zajímavé otázky a oni říkají, západní iluze, financování loutkového představení, nejde o demokracii, nejde o svobodu, je to o kontrole, penězích a propagandě. Za Bidena Amerika nalila do ukrajinské černé díry stovky miliard. Evropští lídři následovali v příkladu a ignorovali hlad a inflaci svých vlastních lidí. Média prodává Zelenského jako hrdinu, zatímco domácí nemocnice se zavíraly, veteráni se stali bezdomovci a hranice se hroutily. A nyní, když je pravda odhalena, maska padá, tak nikdy nešlo o záchranu Ukrajiny, šlo o krmení válečné mašinerie. Ten článek jako pokračuje. Dále se v něm říkám, Zelenský jako je odhalená loutka bez provázků. Zelenský byl prodáván jako Churchill, odhalen byl jako loutka. Jeho projevy, jeho zelené tričko, jeho globální turné, to vše zinscenované západními manipulátory. Ale není jsou vidět řetězce. Žádná ústava, žádná legitimita, žádná pravomoc cokoliv podepsat. Rusko mu odmítá podat ruku. A přesto Biden a jeho spojenci na podvodu vydělali a poslali peníze muži, který by podle zákona měl opustit úřad. Západ Ukrajinu nepodporoval, podporoval svou vlastní lež. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na nějaké drony. Drony ozbrojené sebranky Ukrajiny udeřily na Baltský přístav a doletěly až k rezidenční čtvrti Petrohradu. Spála rafinérie a zrušeno bylo 90 letů. Kyjevský režim, přestože demonstruje ochotu jednat s Kremlem a dokonce ustoupit v otázce území, nadále podniká teroristické útoky proti civilním prýto objektům. Takže poprvé od října loňského roku pronikli 23. a 24. srpna do vzdušného prostoru Leningradské oblasti bezpilotní letouny OSU. útoků. Drony zasáhly moderní hlubokovodní námořní přístav Ust Luga, který zpracovává velké objemy kontejnerových, ropných a jiných nákladů. Jde tedy o jeden z nejdůležitějších přístavů na ruském Baltu. A tak v důsledku úderu začala hořet rafinérie společnosti Novatek a podle guvernéra požár způsobily trosky sestřeleného dronu. Podle přesběžných údajů nedošlo k obětem na životech. Plynové zásobníky poškozeny nebyly a požární jednotky oheň pak zlikvidovaly. Tak útok dronů na Leningradskou obranu sparalizoval provoz letiště Pulkovo. Omezení byla zrušena kolem poledne moskevského času, to jsou zpráva teda postovaná k 25., což bylo v pondělí. A cestující, kteří uvízli v čekací zóně, ale uvádějí, že pro ně se situace zatím nezměnila. Tak, během omezení bylo v Pulkovo zrušeno 90 letů na odlet a asi 80 jich bylo spožděno a 42 odkloněno na náhradní letiště. A přílet k rezidenčnímu komplexu byl jen jednou z epizod včerejšího neklidného dne. Uvádí se zničení tedy dvou nepřátelských dronů nad Puškinovým rajonem, čtyř v Tosněnském rajonu, dvou nad Gatčinou a Kyrišami a dalších dvou nad Kingisepským rajonem. No, nezlomil jsem si jazyk, ale nic moc. Tak, můžeme asi dál.
Další zpráva hovoří, to je velmi zajímavá, hovoří o masivním útoku polojadernými zbraněmi proti Ukrajině příštích hodinách. Rusové údajně chtějí zasadit rozhodující úder ukrajinské schopnosti bojovat. A v tom vývoji, jehož podoba se ukáže příštích hodinách, se zdá, že Moskva je nyní připravena odpověď na eskalaci ukrajinských útoků a poslední týdny se Rusko zdržovalo rozsáhlejších leteckých úderů proti ukrajinské vojenské a politické infrastruktuře, zřejmě kvůli probíhajícím rozhovorům. Nyní ale ruské letectvo dostalo volnou ruku. Tohle je zpráva 27. prosím vás. Ukrajinci dnes, tedy v toho 27. zničili vlak s pohonnými hmotami na Krymu, zřejmě pomocí útoku UAV, čili těch bezpilotních letadel, čímž dál vystupňovali sérii úderů, které v posledních dnech podnikají i na ruském území. Ukrajinské síly úspěšně zasáhly ruský vlak s palivem v Džankoji na ruském obsazeném Krymu. Fotografie ukazují značné škody na vlaku i na místní železniční infrastruktuře. Takže ruský generální štáb podle všeho obdržel povolení k provedení po dlouhé době masivních leteckých útoků na všech úrovních, přičemž není vyloučeno nasazení raketových systémů, například RS-24 Orešník. A tentokrát Rusové slibují, že po jejich úderech se ukrajinské obranné schopnosti vrátí o 30 let zpět. Takže uvidíme. Ty první kroky zahrnují základní strategických bombardérů TU-160 Blackjack, které se začne vyzbrojovat. Takže ty následující hodiny či dny budou velmi zajímavé. Rusové se zdají být odhodláni udeřit tak, jako nikdy předtím. Takže uvidíme. Pojďme dále.
Okidoki, dál se video z Twitter. Rusko vezme těchto 16 oblastí, ale nevím, jak to tady, kam to tady pustit. Páčme tady, kde samozřejmě do toho zase reklama.
Až 20% Čechů ruší dovolenou kvůli...
No. Tak, přeskočíme, tak nevím, co z toho vybrat. To má 45 minut, pane inženýre.
Tak to ne. V podstatě vážení, mělo by to být Novorusko celé, samozřejmě to na tom obrázku, pokud to taky zelené, a pak Malorusko. Všechno řekneme takhle a to, co by tam zůstalo, tak je otázka 2, 4, 6, možná 7 regionů. Je otázka, jestli by něco dostali Maďaři, jinak tam mají něco Poláci, Lvov a tak dál. Tam ty západní a severozápadní oblasti. Jinak by teda to mělo... To je názor Retra. Retra tvrdí, protože teďka v Rusku byl tak tvrdí, že viděl nějaký dokonce podepsaný rozkaz tady k tomu, uvidíme, jak to bude celé. Faktem je to, že prostě pokud teď se to zastaví, tak Ukrajina do zbroje bude pokračovat, protože oni chtějí válčit. Oni se tím některé jako netají. A tady máme bohužel taky jako dost tedy lidí ve vedení těch evropských států, kteří chtějí, když jsou připraveni, tak chtějí válčit rovněž. Takže se obávám, že tímto ještě zdaleka není všem dnu konec, jak se říká. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že nafta je nevyčerpatelná. Rusko objevilo 511 miliard barelů ropy pod Antarktidou. To je velmi zajímavé. A ještě zajímavější na tom je to, tady vlastně ten objev pod tím antarktickým, tentokrát dole na jihu, pod Antarktidou, tak se stává rychle geopolitickým ohniskem napětí. A tady ty ruské výzkumné lidi vlastně lokalizovali obrovské ropné zásoby v oblasti Bedelova moře, tedy v oblasti, na kterou si činí nárok Spojené království, ale také Chile a Argentina. To znamená, že pokud to bude potvrzeno, tak by to mohlo přetvořit celou světovou energetickou mapu a prověřit limity mezinárodních dohod, které po více než 60 let udržovaly Antarktidu mimo využívání přírodních zdrojů. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Faktem je to, že tam nějaké smlouvy udělané jsou. Samozřejmě v té době, když se dělají ty smlouvy, rozdělili se tam ty vlivy těch jednotlivých zemí, tak se tam o těchto zdrojích se tam nevědělo. A tam úplně klidně zase může být zase znova vypuknout například konflikt Argentina versus Velká Británie, jako to bylo v případě Falklandských ostrovů, nebo chcete Malvín. Pojďme dále.
Tak, dále už se dostáváme do gejropy, tu máme tady. A tady máte nějakou infografiku umělé inteligence. Není prý hlava státu, a tak Lejnovou vyhodili z jednání na Trumpově washingtonském summitu. Tak Global Research o tom píší a Richard C. Cook. Tak, o co jde? Tento článek dramatizuje fakta, že Evropská unie není národem a Ursula von der Leyen není jeho lídrem. Je byrokratkou zastávající administrativu a pozici v dost nestabilní unii. Samozřejmě nemá právo zúčastnit se setkání Trumpa s národními lídry. Není to však jediná chyba. Ani Zelenský není lídrem národa, protože Ukrajina je ve skutečnosti kolonií anglo-americké sionistické říše. Předtím byla součástí Sovětského svazu a Ukrajina nikdy nebyla národem. Bystří reportéři z Apollo News k tomu psali, že v západě mediálního pokrytí po summitu zachytili tuto drobnost. Podpředseda Bundestagu Omid Nouripur, takový typický německý jméno, v úterý v programu Freestart, tedy televize NTV, uvedl, že Ursula von der Leyen byla během Trumpovo setkání s evropskými lídry ve Washingtonu nucena opustit místnost. Cituji, uprostřed včerejšího setkání, blablabla, musela paní von der Leyenová odejít, protože Američané řekli, chceme hovořit jen s lídry. Podle Nouripura, tedy byla předsednice Evropské komise vyhozena z místnosti, protože ji američtí politici nepovažují za zvolenou hlavu státu, a dále uvedl že tento americký nárok názor tedy okamžitě zpochybnil, když řekl, paní von der Leyenová zastupuje více než 400 milionů lidí. A včera byla i hlasem států, které nebyly přítomny a které jsou velmi relevantní pro spor s Ukrajinou, jako například Polsko, pobaltské státy a Česká republika. No, jsem rád, že si nás tady ten Bundestag podpředseda bere do huby a nechávají nás to tady všechno platit. No, tak asi můžem dál.
Další zpráva je vyjádření Douglasa McGregora, amerického plukovníka, který říká, Rusko bude trvat na ukrajinské neutralitě a územích A říká, že se domnívá, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou se blíží ke konci kvůli vojenskému kolapsu Ukrajiny a nevyhnutelnosti ruského vítězství. Zdůrazňuje, že Rusko akceptuje pouze ukrajinskou neutralitu, změnu režimu v Kyjevě a uznání těch obsazených území. Kritizuje NATO a Evropskou unii jakož i západní vedení a naznačuje, že obě aliance se hroutí kvůli vlastním rozporům. Podle jeho názoru musí skutečná jednání probíhat mezi Ruskem a bezprostředními sousedy Ukrajiny, nikoli mezi Washingtonem nebo Bruselem. Pokud jde o konec války na Ukrajině, tak ta, říká, válka se blíží ke konci, a to především kvůli kolapsu frontových linií a nedostatku ukrajinského personálu, tedy vojska, k obraně proti ruským postupujícím silám. Současná situace připomíná pro ruské ozbrojené síly čistící operaci, jejím cílem je eliminovat jakýkoliv zbývající odpor. A ten McGregor předpokládá, že Rusko nemá v úmyslu tolerovat nepřátelský režim na Ukrajině a že budoucí ukrajinská vláda proto musí být neutrální a nebýt napojena na NATO. Prezident Trump si tuto dynamiku uvědomuje a vidí, že Ukrajina se nemůže připojit k NATO ani se vyhnout územním ústupkům. Dále tam hovoří o dopadu nedávných schůzek. Zamýšlí se McGregor nad nedávnými Trumpovými schůzkami s evropskými lídry, které jsou popisované jako teatrální, přičemž evropští lídři se v jejich diskuzích jeví jako odstrčení a odmítaní. Naznačuje, že prezident Zelenský veřejně odmítá územní ústupky, ale to samozřejmě komplikuje mírový proces a důvěra mezi Ukrajinou a Ruskem je zdůrazňována jako významná překážka v jednáních a objevují se pochybnosti o Zelenského ochotě dodržovat dohody týkající se územních ústupků. A jinak tam dále se potom zabývá rozdíl mezi mírovou dohodou a příměřím, protože tam říkám, příměří představuje pouze dočasné ukončení nepřátelských akcí bez závazných dohod o budoucích akcích. A McGregor tvrdí, že příměří umožňuje vojenské přípravy, zatímco mírová dohoda vyžaduje jednání o budoucích hranicích a správě věcí veřejných. Takže historické příklady ilustrují, že jednání jsou možná i během probíhajících bojů a zdůrazňují potřebu formální mírové smlouvy k trvalému ukončení nepřátelských akcí. Ten článek potom dále pokračuje, já to celé číst nebudu už, protože už začíná trochu tlačit čas, takže je to jako zajímavé a jenom se na závěr, diskutuje se o možnosti setkání mezi Zelenským a Putinem zprostředkovaného Trumpem, ačkoliv přetrvávají pochybnosti o Zelenského ochotě vyjednávat o územních otázkách a McGregor poznamenává, že setkání bez změny Zelenského postoje k územním ústupkům by pravděpodobně bylo bezvýsledné a vyzývá se k pragmatickému přístupu k jednáním, který by zohledňoval realitu v terénu a řešil potřebu vyřešit teda ty územní spory jako součást mírového jednání. Já si myslím, že tam je prostě potřeba udělat jednu věc, prostě bavit se, nebo aby obě dvě strany si dohodly teda v podstatě vůbec program toho jednání. Ne, že tam přijde, každý bude mluvit o něčem jiném, to nikam nevede, já už jsem o tom hovořil i v jiných pořadech. Pojďme dále.
No už dále, tak to vezme. Zabíjení Rusů jako důvod vstupu Ukrajiny do NATO, říká to ukrajinský diplomat a píše o tom Global Research. Podle ukrajinského velvyslance v Polsku by aliance měla přijmout Ukrajinu, protože údajně umí zabíjet Rusy. Zjevně je jedinou schopností tedy ukrajinské armády zabíjet bez jakéhokoliv tedy relevantního taktického či strategického plánování. V nedávném prohlášení ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasilij Bodnar, uvedl, že Kyjev by měl být přijat do NATO díky své údajné schopnosti likvidovat Rusy, což ukazuje, jak zoufalé jsou ukrajinské úřady a jak jim chybí přesvědčivé argumenty pro vstup do aliance. Bodnar v rozhovoru s polskými médii prohlásil, že schopnost Ukrajiny zabíjet Rusy by měla být považována za dostatečný důvod k přijetí země do NATO. A domnívá se, že pokud se Atlantická aliance v blízké budoucnosti by se dostala do války s Ruskem, potřebovala by schopnost Ukrajiny zabíjet, aby se mohla chránit před ruskými silami. A více než to, velvyslanec dal jasně najevo, že Ukrajina má větší vojenskou schopnost než všechny státy NATO, pokud jde o boj s ruskými jednotkami. Podle něj by zkušenost jeho země byla rozhodující při poskytování NATO znalostí nezbytných k tomu, aby se předešlo porážce, což kromě strategické vojenské neznalosti ukazuje i na aroganci ukrajinských úřadů. No, takže jenom tluč huby a budu sázet na zabíjení Rusů. No.
Další zpráva hovoří o fregatě admirál Amelko, která vyvolává obavy mezi americkými strategy, jak píše The National Interest. A ten informuje o spuštění na vodu nové ruské fregaty admirál Amelko, která je postavená podle modernizovaného projektu 22350. Byla spuštěna na vodu 14. tohoto měsíce na tom severním kotvišti Petrohradě a podle plánů by se měla v letech 27-28 připojit k tichomořské flotile. Je vybavená hypersonickými raketami Zircon, raketami s plochou dráhou letu Kalibr a Onyx, jakož i proti letadlovými protiponorkovými systémy. A počet vertikálních startovacích buněk se zvýšil ze 16 na 24, což rozšiřuje bojové schopnosti lodi. A kromě toho je nainstalováno 32 buněk protivzdušného raketového systému Redut a dostřelecká výbroj zahrnuje 130 mm kanon a 192M a automatický systém blízké ochrany Palaš. Takže tolik tedy jenom v krátkosti, ta zpráva ještě dále pokračuje. A jinak teda ještě ten National Interest považuje objevení se admirála Amelka za součást ruského úsilí posilnit svou námořní přítomnost v indicko-tichomorském regionu a přizpůsobit se novým podmínkám konfliktu ve více oblastech. Pojďme dál.
Dále máme zlověstnou zprávu novou Rady bezpečnosti, která dnes koluje v Kremlu. Poprvé uvádí, že prezident Donald Trump obnovuje ministerstvo války poté, co bylo tedy v roce 1947 přejmenováno na ministerstvo obrany. A říká, že tento krok se připojil k vážnému varování světově proslulého futurologa z Oxfordské univerzity Tobyho Orda. Ten řekl, při hře ruské rulety je standardním revolverem Colt a je šance na okamžitou smrt 1:6. Děsivé je, že je to stejné jako pravděpodobnost, že lidstvo bude do 75 let vyhlazeno. Všichni zemřou v kataklizmatickém a totálním zroucení civilizace. Tak, nějaký prý teror. Trump obnovil ministerstvo války, protože teror invaze mimozemšťanů v temném lese stoupá. Tak, příčinou nárůstu teroru v globální vědecké komunitě je to, že 3I lomí Atlas byl poprvé objeven v naší sluneční soustavě 1. července. Atlas byl označen tedy velkým I, protože jde o mezihvězdný objekt pocházející mimo naši sluneční soustavu a trojka tam příznamená, protože je teprve třetím takovým objektem objeveným v lidské historii, přičemž další dva jsou 1I Oumuamua a objevena v roce 2017 a 2I Borisov objevena v roce 2019. Tak vím o tom prd, ale strašení samozřejmě mimozemskou invazí a dalšíma krávovinama je přesně v plánu globálních teroristů.
Další zpráva hovoří o tom, že odvolací soud prohlásil Trumpova cla za nezákonná, což zasadil v oko ránu Trumpovým svobodným prohlášením, jak říká článek. A ten federální odvolací soud rozhodl, že většina globálních cel prezidenta Donalda Trumpa je nezákonná, což tedy dalo teda tu ránu velkou té jeho agresivní obchodní politice. A ten vlastně rozhodl v poměru 7:4, že zákon, na který se Trump odvolával, když udělal svá nejrozsáhlejší teda cla, včetně recipročních cel, tak mu ve skutečnosti nedává pravomoc tato cla uvalit. A základně pravomoc kongresu uvalovat daně, jako jsou cla, je ústavu svěřena výhradně zákonodárné moci. Cla jsou klíčovou pravomocí kongresu. Takže odvolací soud pozastavil platnost svého rozhodnutí do 14. října, aby dal Trumpově administrativě čas požádat nejvyšší soud, aby rozhodnutí zvrátil. Takže Trump později v pátek, který zautočil na odvolací soud jako na vysoce stranický a prohlásil, že nejvyšší soud rozhodne v jeho prospěch. A pokud by tato cla někdy zmizela a byla by to pro zemi naprostá katastrofa, napsal Trump v příspěvku na True Social, pokud by tato rozhodnutí zůstala v platnosti, doslova by to zničilo Spojené státy americké. Takže prezidentova cla zůstala zatím v platnosti a těšíme se tedy na konečné vítězství této záležitosti, uvedl tedy mluvčí Bílého domu Kuš Desai v samostatném prohlášení. Pojďme dále, to se také to ještě týká.
Tak, co tu máme? Trump útočí na Indii tím, že označuje ukrajinský konflikt za modrýho válku kvůli urážce Nobelovy ceny míru. Takže autor Sorsha Fall. Nová informativní zpráva Rady bezpečnosti, která dnes kluje v Kremlu, že uvádí, že zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff jednal tedy s ukrajinskými představiteli v New Yorku, takže už v pátek, přičemž tyto diskuze označil za velmi produktivní a konstruktivní a říká, že tyto rozhovory byly spojeny tedy se zprávami, že ministerstvo zahraničí Spojených států amerických schválilo 29. srpna také v pátek vojenský prodej na Ukrajinu v hodnotě 329 milionů dolarů a následovalo oznámení ukrajinského letectva. Cituji, Rusko zahájilo raketový a bezpilotní útok zaměřený na různé ukrajinské regiony v noci na 30. srpna. Rusko v noci na dnešek vypustilo proti Ukrajině 537 útočních dronů a klamných cílů typu Shahid, stejně jako 8 balistických raket Iskander-M a 37 řízených raket. Tak, co tady máme, samozřejmě Narendra Modi s Vladimírem Putinem udělali dlouhý nos na Donalda Trumpetu za to jeho strašení a obuvákování proti Indii. Podepsali zase teď v týdnu novou smlouvu a navýšují se o 10 až 20% zase zpracování ruské ropy v indických rafinériích, takže Trump tadadá, Indie si z Ameriky nic nedělá. To je skutečný obraz světa, můžeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, to už je z Evropské unie, že Rusko buduje největší komplex radiotechnického průzkumu na světě poblíž hranic NATO. Německý tisk vyjadřuje v této souvislosti obavy ohledně výstavby komplexu antén pro elektronický průzkum, to je v té kaliningradské oblasti Ruska. A jak ukazují satelitní snímky, stavba probíhá přibližně 25 kilometrů od hranice zeměmi NATO, poblíž osady Černiachovsk. A podle vyšetřovací platformy Točny začaly stavební práce v březnu 23, kdy došlo k vykácení lesů, k zemním pracem, výstavbě plotů a zdí a k podložení silnic. A na těch satelitních snímcích je vidět nejméně 6 soustředních kruhů se středovou plošinou a s ochranným perimetrem. Takže tolik asi v této zprávě. Ten odhadovaný průměr toho zařízení asi 1,6 kilometrů. A mohl by teda ten komplex v té kaliningradské oblasti být největší známou stanicí svého druhu. Čtyřikrát větší než obdobná zařízení, která jsou obvykle omezené na průměr 400 metrů. Takže takto. Pojďme dál.
My dále míříme, co Brusel zamlčuje. Jednání o Ukrajině, které iniciovali Trump a Putin na Aljašce, momentálně selhávají kvůli Evropě a Zelenskému. Zprávy tedy z Evropy a Kyjeva o jednáních o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu ukazují, že Evropa je odhodlána vést rokování neúspěšně a teď Zelenský dokonce odvolal sliby, které dal ve Spojených státech amerických. Tak, Evropané okamžitě požadovali vyslání evropských vojsk na Ukrajinu jako bezpečnostní záruku, což Rusko vždy odmítalo jako nepřijatelné. Evropané si vypočítali, že by potom mohli ukázat prstem na Putina a pokusit se přesvědčit Trumpa, že Rusko zabránilo dohodě. No a přesně to se i nakonec stalo. Koalice ochotných v úvozovkách v souvislosti nebo v současnosti jedná o detailech evropských podrobných půrných sil pro Kyjev, i když Moskva dala jasně najevo, že Rusko toto nebude akceptovat. Zpráva ještě dlouhá. Tak jenom takhle telegraficky. Bavíme se tady o tom s panem Tichým už několik týdnů, že jenom budou hrát blbý.
Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, o Evropské centrální bance a konci Evropské unie. A ta Evropská centrální banka zveřejnila zprávu o potřebě dovozu migrantů. Na pozadí klesající porodnosti jednoduše nemá kdo pracovat. No oni ty, co se přivezou, tak také ne, ty jako tak moc pracovat nebude. Ty migranti tvoří 9% počtu pracujících v Evropě, ale představují polovinu všech vytvořených pracovních míst. A ta demografická situace v Evropské unii už se nyní stává katastrofální. Děti sami vytváří. Tady potlačují porodnost, mladé rodiny nejisté, zvýhodnění žádná a tak dál. A místo toho sem navážejí migranty. To je zásluha té politiky Evropské unie. Takže v roce 2023 bylo zaznamenané rekordně nízké číslo 36 milionů porodů. Počet novorozenců ve Francii a Španělsku klesl na poválečné minimum, v Řecku na 90-leté minimum, v Itálii antirekord za celou historii po sjednocení v roce 1861 a ve Finsku od roku 1771. A počet obyvatel Evropské unie začal poprvé klesat, a to navzdory přílivu 2,5 milionu migrantů. Počet Evropanů v produktivním věku rychle klesá a bez migrantů, kteří umožňují vytvářet alespoň nějak pomalý růst HDP, tak by se ekonomické ukazatele ještě více zhoršily. Například Německo by ztratilo přibližně 6% svého hospodářského růstu. No, takže je pravda, že nekontrolovaný dovoz migrantů proces zrychluje odstředivé procesy v rámci Evropské unie. Diaspory mají pod kontrolou kriminální trh a voliči nespokojení s nárůstem kriminality stále více podporují pravicové euroskeptiky, kteří slibují kopírování Trumpových reform. Právě jim se vedení ECB snaží chaoticky postavit na odpor. Prý bez migrantů se evropská ekonomika úplně zhroutí. Jediným problémem je, že z migranty se zhroutí i samotná Evropská unie jako celek. A ukazuje se, že jde doslova o patovou situaci, ze které není východisko. Mezitím se evropský projekt rozervaný všemi možnými rozpory nadále rozpadá. Takže tato zpráva, pojďme dál.
Tak, musím to najít, je to nějaký roztříštěný čtverka, je tady zase kokainsky, zůstanou bez nafty. Slovensko oznámilo důsledky útoků na ropovod družba pro Kyjev. To je ale z pondělí a víme, že dneska byl další útok, dámy a pánové, nebo teď o víkendu, zase si nedali říct, tak na běloruských hranicích do toho někde fráskli. Ukrajina riskuje nedostatek motorové nafty kvůli poškození ropovodu družba, kterým je ruská ropa dopravována na slovenské rafinérie Slovnaft. Uvede to ministr zahraničních věcí Slovenské republiky Juraj Blanár, který upozornil na možné důsledky útoků ozbrojených sil Ukrajiny na infrastrukturu tohoto ropovodu. Diplomat dále zdůraznil, že kroky vedoucí k poškození ropovodu jsou škodlivé především pro samotnou Ukrajinu. Slovenská rafinérie Slovnaft, která pracuje na ruské surovině, nebo spíš zpracovává si tady má být, zajišťuje přibližně 10% měsíční spotřeby motorové nafty ukrajinské ekonomiky. Přerušení dodávek by mohlo způsobit vážné problémy na domácím trhu s pohonnými hmotami. Tak, tím bych to ukončil, protože já bych jim stopnul elektřinu, která se tam dodává a bylo by rychle všechno vyřešeno. Tak, jdem dál.
Já to domnívám taky, tam je potřeba si uvědomit, že na Ukrajině veškerá železniční tratě byly elektrifikovány, takže si myslím, že kdyby jim tam vypli Prahu, tak jako, že by to přivedlo trochu k rozumu. Pojďme dál do dalšího koše a to už jsme u vakcín, ještě něco málo stačíme. Vakcinační cirkus nadále pokračuje. Proč lékařské organizace stále tlačí zbytečné injekce, které poškozují srdce, píše L.D. Johnson v Nature News. A říká, většina lidí mluví o pandemii covidu v minulém čase. Říká se během covidu. Avšak Americká akademie pediatrie AAP dále tlačí vakcíny proti COVID-19 na děti, jako by pandemie stále probíhala a jako by další dávky boostru měly zachránit děti před COVID-19. Je to klauniáda tragická, kde pointou je zdraví vašeho dítěte, no abych řekl, že i život. A tak jsme tu znovu. AAP doporučuje očkovat proti covidu kojence od 6 měsíců věku. Navzdory stále rostoucím důkazům, že přínosy pro zdravé děti jsou minimální, zatímco rizika reálná a v některých případech devastující. klíčové body. AA Penning doporučuje vakcíny proti COVID-19 kojencům od 6 měsíců, ačkoliv virus v této věkové skupině nepředstavuje téměř žádné riziko a není prokázáno, že očkování zastaví přenos. Za další, organizace je výrazně financována firmami Pfizer a Moderna, což vyvolává vážné otázky o střetu zájmů. CDC pod novým vedením svá doporučení zmírnilo a už neočkuje zdravé děti, krok, který AAP nyní podkopává. Pod palbou kritiky jsou i chřipkové vakcíny. Studie naznačuje zvýšené riziko hospitalizace u dětí s astmatem. Přesto je AAP plošně doporučuje. Mimochodem, teďka jako k podzimu zase u nás výzvy staří lidé na 60, aby se chodili očkovat. Co myslíte, že v té vakcínách bude? To je ten samý sejrajt. Rodiče se ocitají v palbě. Pediatři tlačí k postupům, které neodpovídají nezávislé vědě ani zdravému rozumu. Země jako Velká Británie a Austrálie už očkování dětí proti covidu zastavili. Spojené státy však zůstaly izolovány. No to my jsme taky tady v Evropské unii. Pak tady dále řeší, jako kdo určuje dávky a tak dále a tak dále. Takže to je jedna zpráva. Stačím ještě jednu? Už asi ne moc. Já bych se tady dostal k tomu, ty další zprávy si necháme na příště, ještě k tomu očkování a podívali bychom se teda na tu zprávu z cesty do Ruska. To je od pana Ladislava Větvičky. A on píše toto. Byl jsem měsíc v Mordoru v Rusku. Poprvé od zahájení speciální vojenské operace. Vrátil jsem se před 2 dny, říká úvodem. Závěry. Za prvé, ve společnosti není téměř žádné vnitřní napětí vznikající díky speciální vojenské operaci na Ukrajině. Musím říct, že jsem byl až překvapený. V centru Moskvy, Petrohradu, Minsku, Kazaně jsem viděl každý den párty, nadspané kluby a kavárny, a to nehledě na značné zvýšení cen v posledních letech. Za druhé, speciální vojenská operace celou ruskou společnost významně disciplinovala. I rozteklí moskevští a petrohradští liptardi a sliz se mění na svaly nebo emigrují. Za třetí, nedostatek čehokoliv kvůli sankcím neexistuje. Naopak, příčely obchody s potravinami vyšší střední třídy, my tu takové ani nemáme, nabízí výrazně širší sortiment, než co je u nás k dostání. Zajímavé je, že podobná situace panuje i v Minsku, kde je koupěschopnost oproti velkým ruským městům celkově nižší. V běžných supermarketech typu Tesco, Albert, Lidl je k dostání naprosto všechno. Plzeňský prazdroj je zde made in Moskovská oblast. Za čtvrté, nepřítomno západní čili vyráběný tam už země. Za čtvrté, nepřítomnost západních vozidel na ruském trhu se řeší nákupem čínských. Za měsíc jsem napočítal minimálně 7 různých značek čínských vozidel, která jsou běžně k vidění. Vesně se jedná o vozy typu Škoda Kodiaq a Karoq, jsou ty městské terenáky, mládež aktivně řeší přednosti jednotlivých čínských značek. Evropský automobilový průmysl je z větší části opomíjen a zapomínán. Za páté, lidé do 40 let s normálním zaměstnáním používají téměř výhradně iPhone poslední generací. Za šesté, co se děje za Uralem, detailu nevím, ale v evropské části země je totální zaměstnanost. Nabírají prakticky všechny. Nejsou lidi, chybějící personál má místy až katastrofální rozměry. Obrovské množství lidí nasála speciální vojenská operace a další obrovské množství lidí nasála vojenský průmysl, kde jsou vysoké místy, velmi vysoké platy. Za sedmé, úroveň bankovních služeb, mobilních služeb, úroveň restauračních služeb, celková úroveň služeb a městské občanské infrastruktury je nesrovnatelně výše než u nás. To bylo v posledních 10-15 letech vždy. Postupem času se ale nůžky nadále rozevírají v náš neprospěch, a to citelně. Za osmé, Moskva praská ve švech. Město posledních mnoho let zažívá developerskou explozi. Metro se rozrůstá jako rakovina plic celoživotního kuřáka v posledním stádiu. Nové stanice jsou nádherné. Město se mění před očima, investuje se mimořádně agresivním způsobem. Moskevská perla času Sovětského svazu, park VDNH, je téměř celý zrekonstruovaný a je nádherný. To je vlastně zkrátka výstavka dostižení národního chazajstva, či výstavba úspěchu národního hospodářství. Z minulé doby má asi přes 300 hektarů, to je veliké. Za deváté, velká ruská média o nás, západně střední Evropu, nemají téměř žádný zájem. Akcentují a orientují se na BRICS, střední Asii, USA, Arábii. Západní Evropa, Evropa obecně, se pro ně mění na smradavé téma, které díky objektivním historickým procesům musí vnímat. Ale nic víc. Perspektivy jsou jinde. Nám ujel a dále ujíždí vlak. A to je tragédie. Je ničivou sílu ucítíme už krátkodobé perspektivě. A za desáté, jsem druhý den doma, píše pan Větvička. Po návratu do českého mediálního a politicko-společenského prostředí mám pocit, že jsem se z Ruska vrátil do vohnické psychiatrické léčebny nafouklé do malorozměru celé České republiky. Uměle vyvolaná a řízená protiruská propaganda je neskutečně nenávistná až neúnosná. Pokud to mezi evropskou částí NATO a Ruskem skutečně začne ve velkém stylu, prohrajeme. A Rusové ani nemrknou brvou. Rozdíl v potenciálech jsou hrozivé, propastné. Rusové přitom o tenhle konflikt a válku nemají zájem. To jen západní Evropě po 100 letech zase přeskočilo a snaží se testovat připravenost Ruska. Takže tolik teda k této zprávě. Je to zajímavé takhle vědět. Takže to je ode mne dneska pro dnešek všechno. Pozvu vás na zítřejší kompas od 20 hodin. Tentokrát více na duchovné téma. Bude to k vzestupu lidstva. Takže uvidíte, bude to první část. Takže pro dnešek se loučím, děkuji za spolupráci a musím těšit se příště na viděnou.
Já tak též děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, vám samozřejmě vám též za pozornost, za šíření, za stahování, za komentáře, za pochvaly, za pokárání, zkrátka za nějakou zpětnou vazbu. Za týden se tedy uvidíme, uslyšíme s panem inženýrem opět a vy tedy můžete přes týden sledovat a já bych vám teda doporučil Odyssey Postry budoucnosti, abyste se na to podívali. Tak, asi toť vše. Tak jo, děkuji, pane inženýre, vám taky též, dámy a pánové, a my se jenom to tady přepicnu a my se koukneme na čtvrté pokračování povídání o protokolech sionských mudrců se Simonkou, aby jsme to tady měli zase všechno pohromadě. Tak, mějte se krásně.
Hezký večer.
Jdeme na to. Hezký večer. Aha, dámy a pánové, tady máme podporu. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.